Euskal Herriko Gurasoen Alkarteko Koordinakundeko EIGeko burua Lourdes Simas, egunon.
Egunon.
Eta ondo torri.
Eskerrik asko.
Zer moduz, astelenez?
Ondo, eguraldi darrarekin, esan duzu moduan.
Asteari ekiteko prest.
Bai, bai.
Matrikulazioari buruzko datuak publikoki, ez da us aditzera emon ondinokarren, Hezkuntza Sailak, Eusko Jaurlaritzak, baina iturri batzuek dinoe 2,5%-ko igoerea antzemondala. Zelan joan da matrikulazioa Euskal Eskola Publikoan? Zeintzuk joera izan dira, zeintzuk datu deko zuez?
Bai, bueno, kontuan izan momentuz bakarrikan eskolak dakitela, ba zein familiek aukeratu duten eskola hori, ez? Momentuz ez dauzkagu behin betiko datuak, aurten lehengo aldiz, ba bueno, aldaketak egongo dira matrikulazio prozesuan eta bueno, laster ikastetxe jakingo dute zenbat plaza gorde berdituzten ikasle zaurgarrientzat eta zein izango diren ba azken datuak, baino kontuan izan berda hori pizkat martxoan zer jakingo dugu hori eta bueno, irail arte gaina ez da amaituko matrikulazio prozesua. Eta egia esan, bueno, lehengo aldiz aldaketak daude, orduan, bueno, nik uste dut pixkat itxaron egin behar dugula. Momentu honetan, bakarri dakigu, eskola bakoitza daki, zenbat eskaera jaso dituen. Baina momentuz ez daude behin betiko datuak, bai.
Eta eskaerei begira, posik egoteko motiboak badagoz?
Bai, orokorrean bai. Posik egoteko motiboak dagoz, baina esan bezala nik uste dute pixkat balorazio bat egiteko itxaron egin behar dela, ez azken datu horiek jakin arte, baina bueno, pixka bat olako sondeo bat egin dugu, eta orokorrean ikastetxeak posik, bai.
Lehentxago be, aitiatu duzu, apurtxu bat datuak hortxe dauzala, maiganean, iturri batzu dino eguneko 2,5%-ko igoeraren aurrean egongo gintzateke zala, igoera horren arrazoiak zeintzuk dira uste duzu?
Bai, bueno, entzun dugunaren arabera, badirudi, pandemia garaian, familia batzuk, erabaki zuten, bi urteko seme-alabak ez matrikulatzea, ez? Eta orduan badirudi hori aldaketa egon dela tendentzia horretan, ez? Eta bueno, azken urteetan egon den tendentzia hori, badirudi aldaketa bat egon dela, ze logiko analitzateke, jaiotza tasa bera doan, ez? Momentu honetan, matrikulazio gutxiago egotea, baina badirudi ez dela hola izan, bai.
Oniokarren matrikulazioaren egutegia luzea da. Ondo esan duzunez, ikastetxek badaki ez mateskakizun jaso dabez, gero zerrendak egin barko dira, gero behin betiko zerrendak, eta zaurgarriak diran familiei laguntzeko Eusko Jaurlaritzatik be esan dabe, ikastetxe guztietan, sare guztietan gorde beharko dirala plazak batzuendako eta besteendako. Aukerak eta hori zelan joango da, zelan egingo da?
Bueno, Hezkuntza Sailak, bi urteko familia guztiak inkesta bat bete behar izan dute, 8 galderako inkesta bat, eta inkesta horren erantzunen arabera, orain Hezkuntza Sailak erabakiko du zeintzuk diren zaurgarriak eta zeintzuk ez diren zaurgarriak, ez? Eta azkenean, zaurgarri horientzat plaza gorde behar beharko dituzte, ez? Eta printzipioz zonalde batean dauden ikastetxe guztiek, hau da pribatu izan edo publiko izan, ikasle horientzako plazak gorde beharko dituzte, baina bueno, nik uste dut gauza badala teoria eta beste gauza bat praktika, ez da, orain ikusi behar dugu zertan geratzen den guzti hori, bai.
Galdetegi hori, balekoa izan alko da segregazioaren kontra jarduteko?
Bueno, guk irute zitzaigun galdera hori etzela oso objektiboa, ez? Galdetegi horretan etzegoen adibidez datu ekonomikorik etzen galdetzen eta galderak ziren, normalean ebaluazio diagnostikoetan, ez, erabiltzen diren galderak, ez? Zenbat liburu dauzkazu, ez dakit, internet daukazu, holako galderak, ez? Orduan, ez dakit zenbaterainoko datu objektiboak jaso daitezkeen hortikan. Badirudi lehengo aldia dela hau egiten dena eta froga moduan planteatzen da, baina guk bai planteatuko nuen etzela oso galdetegi objektiboa eta ez hori bakarrikan, gainera kontrolatu ezin diren datuak daude, ez? Osea, inorretzaizu joango etxera, ez? Begiratzera ia benetan, ez dakit, bi telebista daukasun edo bat daukasun eta horrek ez daukatzen zu. Diri korron alde batetikan objektibotasun falta ikusten genion eta bestaldetikan baita ere, kontrolatzeko datu saila, ez? Orduan, ikusiko du zer ematen duen bai.
Ez da ilasek publiko egin da orain dela aste gitxi, udalerri batzutan dagoan egoerea, bi urteko gelan matrikula aldiranen umeen erdira be ez da heltzen eskola publikoan matrikuletako aukerea plasei erreparatuta, EIGek be, bere zerrendak eta bere datuak daukaz, horretaz guztiaz zer gogoeta egiten duzu?
Bueno, argi geratzen dena da, argi dago eskola publikoa leku guztietan egon behar dela, ez? Eta eskola publikoa dago, herri txikitxoretan ere eskola publikoa badago, ez logikoa da. Baina gertatzen dena da, bi sareak dauden lekuan orokorrean eskaintza itunpeko eskaintza gehiago dago, ez? Eta areta gehiago leku batzuetan, jaio diren umeen baino plaza gehiago eskaini ditu, ez? Itunpeko sareak eta horrek ez dauka inongo logikarik, ez? Guk datuak aztertu ditugu eta hainbat lekuetan argi eta garbi ikusten zen, ez dakit adibidez, 50 ume daude matrikulatzeko, ze hori jaio ziren bueno, dagokion urtean, eta itunpeko sareak 50 plaza baino gehiago eskaintzen ditu. Horrek ez dauka inongo zentzurik, ez? Eta gainera hor datu bat oso importantea da, ez? Eta horre segregazioari aurre egiteko neurriez hitz egiten denean beti esaten da, ez? Gainezkaintza baldin badago, ba gainezkaintza dagoen kasuan, bueno, ba segregazio hori aurre egitea zailago izango da. Zergatikan ba familiek ies egingo dutelako, ba berez tokatzen zaien ikastetxe horietatik. Orduan, bueno, nik uste dute gai hau oso importantea da, ez? Ez da bakarrikan ikasle zaharriak banatzea, baizik eta plaza buruz hitz egin behar da, ez? Ez nolako eskaintza egiten den, eta zenbat plaza eskaintzen diren bai.
Itunpeko saretik, Euskal Herriko ikastulen koordinakundetik berbarako esan dabe, beste udalerri batzutan kontrakoa gertatzen dela, hau da, matrikula aldiran umen erdira be ez dala heltzen, itunpekoek eskaintzen dabena, eta sare publikoaren eskaintza gehiengoa dela, beste udalerri batzutako adibidea jarten dabe maiaren ganean.
Bueno, guk uste dugu gure hezkuntza sistema eskola publikoa izan beharko litzatekeela eskola hezkuntza sistemaren erdigunea, ez da normala gure erkidoan gertatzen dena, plazen erdia da publikoa, eta hori ez da normala. Begiratzen badugu bai estatu mailan eta bai Europa mailan eskola publikoaren presentzia asko handiagoa da, ez? Da nik uste dut zentzu horretan hezkuntza sailari dagokiola eskola publikoa zaintzea, babestea eta poliki poliki plaza gehiago sortzea.
Hori egin gure dauela san ebano orain dela aste batzuk Jokin Bildarratzek Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak, eta horren bermerako hezkuntza legea amaituta egongo eidala, bin baino gehiagotan entzun dugu hau, hezkuntza legearen afera ze momentutan dago orain?
Bueno, badirudi hezkuntza legearen ja bueno, parlamentura joango den zera, proiektua, lege proiektua zerbitzu juridikoetan dagoela, eta bueno, ba entzun dugunaren arabera, ba martxoa pirila bueltan ba legebiltzarrean egongo da, eta horraziko da ba legebiltzarreko tramitazio prozesua, eta bueno, guk ez dakigu noiz amaituko da hori, ez dakigu, hori partiduei dagokie eta legebiltzarrari dagokio bai.
Eta Eusko Legebiltzarra osatzen daben alderdi politikoen aldetik ikusi dozu, igerri egin dozu, eskola publikoaren aldeko babes zabalik?
Bueno, nik uste dut diskursoak badaudela, ez? Diskursoak egon dira, eta de hecho, bueno, ba, hezkuntza akordia, ez? Onartu zenean, bueno, hor esaten zen eskola publikoak protagonismoa izango zuela, eta bar, baina gero praktikan ikusten dugu hori ez dela gertatzen ari, ez? Ikusten ari gara, hezkuntza zaila egiten ari den araudi guztiak, ez doazela eskola publikoa indartzera, baizik eta azkenean, egungo eredu duala, nolabait blindatzera, ez? Ez dugu ikusten hezkuntza zailaren aldetikan, inungo asmorikan, ba, plaza publiko gehiago sortzeko, edo eskola publikoaren perimetro zabaltzeko, ez? Orduan ikusten dute, bueno, gauza badala akordion jaso zena, baina badirudi bakoitzak modu desberdinean interpretatzen duela, ze guk ikusten ari garen arabera, ez? Da ateratzen ari diren araudiak ez doaz inolaz ere eskola publikoa indartzeko bidean.
Kuotak enduko dirala, esan izan da, itunpekoen sarean, hori eigerentzat nahikoa ete da, ala askoz beharago joan beharko litzateke.
Bueno, guk uste duguna da, kuoten kontua, bueno, hori da, itunpeko sareak beti eskatu du, ba bueno, finantziazio gehiago behar duela, ez? Eta bueno, hori legitimo izan daiteke beraiek eskatzea, ez? Guk uste duguna da, egin behar dena da, bueno, eskola publikoa indartu eta plaza publikoak dauden lekuetan, ba ez itundu plazak, ez? Hori uste dugu egin behar dela, guk bueno, hori itunpeko sarearen eskari bat da, eta bueno, hezkuntza sailaren aldetikan badago asmoa horri erantzun batek mateko, baina guk uste dugu hortikan aratago eskola publikoa indartu behar dela eta plaza publikoa dauden lekuan ez daukala zentzurikan, bueno, ba bizare mantentzea.
Zuek dinozue hezkuntza publikoak izan behar dauela eta eskola publikoak izan behar dauela euskal hezkuntza sistemaren ardatz nagusia, beretasko balioak edatzen dausen eskolea dalako. Gaur egun zeintzuk balioen aldeko apostu egiten dau euskal eskola publikoak?
Bueno, nik uste dut eskola publikoak argi erakutsi duela hemen izan dela tresnarik efizientena eta garrantzitsua euskarazko irakaskuntza edatzeko, ez? Kontuan izan datua behiratzen baditugu gaur egun eskola publikoan ikasleek 187% dereduan ikasten dute, ez? Da itunpeko sarera begiratuta datuak oso desberdinak dira, ez? 155%-ean gaude, egia da itunpeko guztia ez dela berdina, hori ere argi dago, ez? Baina bueno, guretzat benetan alde batetikan euskarazko irakaskuntza indartu nahi baldin badugu eskola publikoa indartu behar du. dugu, ez? Itunpeko eskola indartzen dugun neurrian, nik uste dut hori akatz bat izango dela euskarazko irakaskuntzari begira. Gero eskola publikoak erakutsi du baita ere, bueno, denetariko ikasleak ezitzeko gai dela, ez? Eta gaur egunean eskola publikoa da benetan, ez? Denetariko ikasleak dauzkana, ez? Eta gero baita ere uste dut baita ere parte hartzea aldetikan, ez? Familien parte hartzea aldetikan oso eredugarria dela eskola publikoa, ez? Guk beti defendatu izan dugu, benetan, eskola, kalitatezko eskola bat nahi baldin badugu, ezinbestekoa dela komunitate guztiak parte hartza. Nik uste dut horretan eskola publikoa eredugarri dela baita ere, ez? Eta bueno, pixkat nik uste dut horiek direla eskola publikoaren balioak.
Zuzendaritza taldeak indartzeko dekretua aurkezten eban Eusko Jaurlaritzak orain dela egun gitxi, Bildarratz sailburuak esaten eban 8 urtez karguan egon ostean irakaskuntzea karga barik egoteko aukerea zabalduko jakela zuzendariei eta ordutegien malgutasuna be bermatuko jakela. Hobetu aldira zuzendarien lan baldintzak?
Bueno, badirudi dekretua datorren, bueno, datorren astean edo publikatuko dela, guk ez dugu ezagutzen azken dokumentua, baina bueno, orralde batetikan bai ikusten da badagoela asmo bat, ez? Zuzendaritza taldeak estabilizatzeko, hori oso datu importantea da, ez? Oso datu importantea da ikastetxe publikoek zuzendaritza estableak izatea, ez? Horrek bermatzen du ba proiektuen jarraipena. Eta hori bakarrikan, alde batetikan zuzendaritza estableak izatea eta baita ere familiekin, ez? Elkarlana egiten duten zuzendaritzak izatea. Bi komponente horiek oso importanteak dira eskola publiko bat aurrera ataratzeko eta benetan eskola publiko on bat izateko. Eta gero baita ere, bueno, badirudi zuzendaritzak, bueno, 28 urtetan izan da, ez dituztela izango, bueno, karga lektiboak ez dituzte izango, baino joan beharko dira beste ikastetxe batzutara laguntzera, ez? Eta hori oso positiboa da, ez? Azkenean, nik uste dute eskola publikoan zarean asko ikasten dela, ez? Eta batzu bestetikan asko ikasi dezakegula. Orduan, alde batetikan ona da, ez? Estabilitatea izatea eta bestetikan ona da baita ere sare bat sortzea ikastetxe publikoena, ez, da zuzendaritza batzuk, ba beste batzuei laguntzea, ez, eta guri positiboa da bai.
Sartu gaitu esan eskola jantokietara, gure platerra, gure aukera egitasmoan be badabil, eige, eskola bakotxak bere jantoki eredua aukeratzea eta esartea bultzatzen dauena, aurton, 2023 garren honetan, gai honetan, zeintzuk eskolak, zeintzuk hezkuntza zentrok, emongo dabe aurrera pausoren bat edo beste gai honetan?
Bueno, eredu aldaketarena momentuz geratuta dago, momentuz ez dago horre inongo nobedaderikan, guk alde batetikan bai martxan jarri dugu eskoletan sukaldeak egiteko kanpaina, kontuan izan ikastetxe publikoen ehuneko herenean bakarri dagoela sukaldea, guk ulertzen dugu sukaldea izatea ezinbesteko tresna dela, ez? Ez sukaldea dagoen eskoletan hobeto jaten da, hori ez dago inongo dudarikan, eta baita ere tresna pedagogikoa ere bada, ez? Eta bueno, alde batetikan kanpaina hori jarri dugu martxan, eta bestalde, bueno, gertatzen ari da baita ere jantokien kontratu berria, ez? Pleguak ja berez egon beharko lirateke batzita, baina ez daude batzita, eta hori azkenean, bueno, kalitatea aldetikan ere arazoak ekartzen ari da, ez? Gu batez ere orain ikusi dugu Bizkaian, ez? Inkesta egin dugu ikastetxetan eta bueno, gurasoen aldetikan kexa asko daude, ez? Eta alde batetikan importantea da behingoz kontratu hori ebaztea, ez? Eta bueno, enpresa berriak eta guztia martxan jartzea eta gero ba eskolei dagokie horren kontrol bat egitea, ez? Azkenean aldaketa batzu daude, ez? Kontratu berrian badirudi, bueno, bazartu behar direla bertako produktu gehiago eta kalitate hobeko produktuak, ez? Baina bueno, nik uste dut orain alde batetikan ikastetxeei eta jantoki batzordei dagokiela horren jarraipena egitea. Eta hori behin ebatzita, ba, uste dugu, ba, bueno, hasiko direla pausoak ematen, ba, eredu berri horretaruntzet, eredu horri badirudi izango dela udal eredu bat, non? Bueno, udaletxeek izango dute aukera Jaurlaritzarekin batera, ba jantokiak kudeatzeko, baina bueno, momentuz hori oso berde dago, bai.
Proiektu pilotua jarri iban martxan, hezkuntza sailak orain dela hilabete batzuk, hezkuntza zentro batzuk sartu ziren proiektu pilotu horretara, hortik araoko pausurik emonda proiektu pilotu horretan ikastetxe gehiago sartzeko pausurik edo?
Ez, momentuz ez dago horretan, momentuz lau proiektu pilotu bakarrik daude, horiek ja egon beharko lirateke ja itxita eta baloratuta eta pixka bat ez aukera hori zabalduta, baina momentuz ez dago.
Gogoratu da, igusan Lourdes nontzu dira?
Bai, Gernikako Allende Salazar, Markinako Bekobenta, Orduñako Eskola eta Laukariz Eskola, lau ikastetxe dira, eta lau ikastetxe horietan guraso elkartea arduratzen da elikagaien horniketaz, menuak egitaz eta barrez, eta bueno, langile guztiak gainontzeko ikastetxetan bezala, ba, hezkuntza sailaren bidez kontratatzen dira, ez? Bueno, guk nahi genuen esan, bueno, hori amaitu eta behin baloratu eta aukera ematea beste ikastetxei aukera horietan sartzeko, baina bueno, momentuz hori ez dago, aukera hori ez dago.
Mungiako Laukariz ikastetxea aitatza esan duen, eta orain dela hilabete batzuk eurakaz egiten gendun berbat, apospozik egozan proiektu piloto honek emondako frutuakaz. Eta Mungian geratuko gara, okeres banabil, 2023 honetan, 30. Euskal Eskola Publikoaren jaia Mungian izango dalako, ekainaren lauan, bagilaren lauan, Jagon Eskola Publikoa lelopean. Zelan Jagon behar da, gaur egun eskola publikoa, ikastetxe bat osatzen daben komunidadean dagozan kideen aldetik, zelan zaindu, zelan Jagon behar da?
Bueno, nik uste dute alde batetikan esan dudan bezala, alde batetikan gure titulara denak hezkuntza zaila da eri dagokiola eskola publikoa babestea, bultzatzea eta bere perimetroa zabaltzea, hori alde batetikan. Eta bestaldetikan nik uste dute eskola publikoari dagokioguna guztion ezagutza partekatzea, ez? Gure semealaben esiketa duen hobena izateko, ez? Guke Jagon Eskola Publikoa da beraiek proposatutako logo bat, osa lelo bat barkatu, Jagon babestu da, bueno, hemen. Eta iritzez zitzaigo, ba, bueno, momentu honetan hori aldarrikatu behar genuela, ez? Eskola publikoa babestea, de hecho, ikusten baldin baduzu irudia, pixkat mezu desberdinak zera egiten ditu, ez? Alde batetik, muraia moduko bat egiten da, ez? Ez? Osea, diot, eskola publikoa babesten duena, bestaldetik, sare irudia ere badaukagu, ez? Uste dugu, lehen komentatu duan bezala eskola publikoak sarea lan egin behar duela, ez? Beste ikastetxe publiko batzuekin batera, eta gero baita ere ospatu, ez? Hiru ideia horiek transmititu nahi izan ditugu Jagon lehen honekin eta irudiarekin. Eta esan baita ere, ba, Mungian dago eskola eta institutu publikoa daude, baina beraiekin batera, Laukarizko eskola, Bakiokoa, eta, bueno, Gatikakoa, eta bar guztiak ari direla zarean lanean. Eta, bueno, guretzat hori oso positiboa izaten da, ze, bueno, nolabait, azkenean jaia amaitzen denean horrek usten du olako poso bat usten du, ez? Eta, bueno, horrek sortzen du nolako, bueno, elkarlanerako, ba, gogo bat, eta hori oso positiboa izaten da.
9:08. Eigeko burua, Lourdes Imaz, eskerrik asko, eta betiko lez, plazerra, zugaz berbaitea.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia, bizi.